Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, ода Азаттык радиосу. Таңыз менен 11 сентябрдагы берүүлөрдү баштайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз өзбек чек арасында талаштуу жерге байланыштуу тиреш чыкканы кабарланды. Жергиликтүү бийлик абалтын чекенин айтууда.
Демократиясы бүтө эле да. Анан булар тарап баштап бериптир да. Азыр ошол токтоп турдук.
Америкалык басылмалар АКШга тыңчылык кылган орус жараны жөнүндө жазып жатышат. Ак Үй менен Кремль муну четке кагууда.
CNN телеканалынын маалыматы туура эмес жана адам өмүрлөрүн коркунучка кептеп коюу потенциалы бар.
Кыргызстанда алфавит реформасы кайрадан талкууга түштү. Бул баяндарды алдыда кеңири сөз кылабыз. Азыр болсо жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирактын Кербел шаарында Ашура майрамын белгилөө учурундагы тыгында бери дегенде 31 киши каза болду. Бул маалыматты BBC жергиликтүү бийликке шилтеме кылып жазды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү 100 киши жараат алганын жана каза болгондордун саны дагы өсүш ыктымалдыгын билдирген. Кысылыш зыяратчы чалынып жыгылгандан кийин башталган. Ашура күнүндө шейит мусулмандары Мухаммед пайгамбардын 680 жылы киши колдуу болгон небереси имам Хусейнди эскеришет. Ал ушул күндөрү Кербелде 13 кылым мурда өлтүрүлгөн деп айтылат. Анын өлүмү исламдагы шиит агымынын жарылышына жол ачкан. Дүйнөдөгү шииттер үчүн Ашура куугунтукка каршы күрөштүн белгиси катары мүнөздөлүп келет. 11 сентябрда Ооганстандын борбору кабылда АКШ элчилигинин жанында катуу жарылуу болду. Элчиликтин кызматкерлери жарылуу түн ортосунда болгонун Associated Press агенттигине ырасташкан. Алар үн чыгаргычтан комплекстеги жарылууга ракета себеп болду деген үндү угушканын айтышкан. Расмий органдардан азырынча маалымат бериле элек. Жабыркагандар же каза болгондор бар жогу белгисиз. Элчиликтин жанындагы жарылуу 18 жыл мурда Нью-Йоркто жана Вашингтондо терроризмдин чабуулунан каза болгондорду эскерүү күнүнө жана АКШ президенти талиптер менен сүйлөшүү токтогонун жарыялаган учурга туш келүүдө. Трамптын билдирүүсүнөн кийин Ооганстандын президенти Ашраф Гани дүйшөмбү күнү кабылда Ооган коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлерине кайрылып, тынчтык шарт коймоюнча болбойт, ал эми сүйлөшүүлөргө катышууну токтотмоюнча ишке ашпайт. Биз сүйлөшүүгө даярбыз деп билдирген. Ошондой эле Талибан кыймылынын лидери Мулла Хабитуллага кайрылып, жашырынбай жок дегенде видео конференция аркылуу өзүн көрсөтүүгө чакырган. Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси АКШнын Джон Болтон кызматтан кетти. Аны кызматтан бошотконун АКШ президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Кечээ кечинде мен Джон Болтонго Ак Үйдө анын кызматы мындан ары бүткөнүн айткан. Мен администрациядагы башка адамдар сыяктуу эле анын көпчүлүк кеп кеңешине макул болбодум. Ошондуктан анын кызматтан кетүүсүн өтүндүм, алмага арызын жазып берди деп жазды Трамп 13 сентябрда. Джон Болтон АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчисинин кызматына 2018 жылы 9 апрелде дайындалган. Койташ окуяларына катышкан КСДПнын мүчөлөрү партиядан чыгарылды. Сагынбек Абдрахманов, ал жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиянын мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова, Караматорозова, Мурадыл Мадиминов жана Анвар Артыковту Койташтагы окуяларга байланыштуу КСДПнын катарынан чыгарылганын билдирди. Мындай чечими партиянын саясий кеңешинин жекшемби күнү өткөн жыйынында кабыл алынган.
КСДПнын катарынан чыгарылгандар бул Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова, Караматорозова, Мадаминов жана Анвар Артыков. Протоколдор реформделип, фракцияга берилет жана борбордук шайлоо комитетине дагы кагаздардын баардыгы берилет, чечимдерчи. Партиядан чыгарылсын, фракциядан чыгарылсын жана Жогорку Кеңештин депутаттарын отзыв кылыш керек деген чечим чыкты да.
Абдрахмановдун буга чейин билдиргени боюнча партиянын айрым мүчөлөрүн катардан чыгарууну жер жерлердеги баштапкы уюмдун мүчөлөрү сунуштаган. Ушундай эле сунуштардын негизинде мурдагы депутат Мейрбек Мискенбаев жана башка мүчөлөр да партиядан чыгарылды. Парламент депутаты Ирина Карамушкина Абдрахманов жетектеген КСДПнын талаптарына буга чейин жооп берип, алардын ишмердиги мыйзамсыз экенин билдирген. Ал эми Анвар Артыков партияга мүчө эмес экенин жана КСДПга карата саясий рейдерлик болгон деп белгилеп жатат.
Мен ал жерде жокмун да, аны кантип чыгарат? Бул болгон эле саясий шоу.
КСДП-нын катарынан 2017-жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсыз КСДП кыймылын жетектеген юстиция министрлиги Абдрахмановду 18 апрелде КСДП-нын лидери катары каттаган жана партиянын тарыхы да өзгөртүлгөн. Буга Алмазбек Атамбаев баштаган КСДП мүчөлөрү макул болбой башкы прокуратурага кайрылышкан. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жакында абактан чыккан саясатчылар Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Кулчотонов менен учурашуу үчүн жолугушту. Бул маалыматты Азаткы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров ырастады.
Бүлмөдөн чыккан үй камагынан чыккан ИИБ убактылуу өкмөттүн мүчөсү менен учурашып, кыргыздын салтына ылайык калпак кийгизип чай ичтик, болду ушул эле. Ана мына деп жүрүп ушул болду. Анткени алар өз айылдарына кетип калды, түлөө беришип келди, бирөө Жалал Абадта, бирөө Ошто. Эми колдору бошоду, эми барып официалдуу түрдө учурашты.
Жолугушууга убактылуу өкмөттүн Топчубек Тургуналиев жана Иса Өмүркуловдун башка мүчөлөрү барган. Убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Койташтагы окуяларга жана Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн эрте бошогонуна байланыштуу Алмазбек Атамбаев УКМК абагында отурат. Тургуналиев жолугушуу тууралуу маалыматы болбогонун Азаттыкка билдирди. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү акыркы жолу 2016-жылы Атамбаев конституциялык реформа өткөрүү ниетин билдиргенден кийин жолугушкан эле. 2020-жылы Эл жана Турак жай фондунун каттоосу электрондук форматта өтөт. Бул үч мобилдик тиркемеге программалык камсыздоо иштелип чыкты. Бул тууралуу мамлекеттик статистика комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда мобилдик тиркеме 2019-жылы Эл жана Турак жай фондунун пилоттук каттоодо Чүй облусунун Токмок шаарында, Чүй районунда жана Ысык көлдө Кумбел айылында тестирлөөдөн өткөрүлдү. Эл жана Турак жай каттоо 2020-жылдын 23 мартынан 1 апрелине чейин жүргүзүлөт.
Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын, Талас жана Ысык Көл облустарында 19-20, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 24, Чүй өрөөнүндө 22 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 12 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Ал эми Бишкек шаарында абанын табы 21 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын жок. 10-сентябрда Өзбекстандын аскерлери Араван районунун Киркидан суу сактагычынын тегерегиндеги участокту тосуп алганы кыргызстандык тургундардын нааразылыгын жаратып тирешке себеп болду. Район аким ушундай маалымат берди. Анын алдында Араван районунун Төм Оюн айыл округундагы Киркидан суу сактагычынын айланасын Өзбекстандын аскерлери тосуп алды деген кабар видеолор тараган эле. Видеолордо бир нече кыргыз жарандары өзбек чек арачылары менен тирешип турганы, чек ара тилкесинин ары жагында аскердик техника бар экени тартылган. Азырынча Өзбекстандын расмий же бейрасмий булактарында бул темада маалымат таба алган жокпуз. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков ушул аймакка кеткен, азыр телефон чалып байланыштык. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Окуя болгон жер так эмне деп аталат? Азыр сен кайердесин? Кандай маалыматтарды алганга жетиштиң? Кулак сенде.
Мен азыр ушул Араван районуна түнү менен келгенбиз. Араван районунун Керкидан айылы деп коет бул жакты. Бул көбүнчө ушул дыйканчылык Кыргызстандын мындай Араван районундагы эң чоң дыйканчылык зонасы. Жери тегиз, суу кенен, анан аба ырайы аябай ысык жер.
Өзбекстан менен чектеш.
Керкидан суу сактагычы деген жайгашкан ушул Керкидан айыл өкмөтүндө. Анан ошол Керкидан суу сактагычы негизинен Өзбекстандын дыйканчылыгына багытталган суу сактагыч болуп эсептелет. Азыр буга чейин ошол суу сактагыч негизинен кыргыз тарапта болуп келген дыйканчылык зона катары. Бирок азыр мындан ошол кечеден бери өзбек тарап ал жерди келип тосо башташкан. Ага ошол жергиликтүү тургундар каршы чыгып эмне үчүн тосот? Бул жер жанагы тактал элек, баягы делимитация, демаркация болуп чекит коюл элек болчу, эмне үчүн тосуп атат деген нааразычылыктар менен азыр ошол топтолушуп турушкан. Бирок азыр мен айыл өкмөтү менен жолуктум, ушул Керкидан айыл өкмөтүнүн башчысы менен. Анын айтканына караганда ушул сөз болуп аткан Керкидан суу сактагычы жана анын айланасындагы ошол 400 гектар, жалпы аянты 400 гектар жер 2017-жылы Атамбаевдин тушунда Араван районундагы башка жерге алмаштырылды деген жүйө менен ошол кол коюлуп калган деген экен деген маалымат айтылды.
Ыдырыс Мирлан Орозбаев айыл өкмөтү башчынын аты. Азыр анда сага берген маалыматын ошо жаздырып калбадык беле, угалалы, андан ары улантабыз.
Ал жерде ошол такталган экен да, буга чейинчи чек ара президенттер кол коюп бекитилген экен да, мына айтканда ошол негизден азыр ошол ал жактан өкүл менен бүгүн биз ошол байыш учурушка баратабыз, дагы бир жолу ошо элге анан бизге ошо баягы түшүндүрүү иштери боюнча ошол ошко эме өкүлчүлүккө да ошол жака барабыз, барып ошол дагы бир сыйра тактап өзбекстандын жактанан ошол баягы документтерин, карталарын алып келип такташкан да. Анан кече келди, кече чакырганда биз жактан барды, бизде мына госрегистр жерлери боюнча барышты, алардан келишти, өкө карталарын салыштырышты, баардыгы эле так экен. Айыл өкмөт болгонуна эми 2 ай болду да, пока эле толук маалымат билбейм, ошон үчүн ошого барып толугураак маалымат алган кетип атпайбызбы билменем.
Бул айыл өкмөт башчысы Мирлан Орозбаев болду. Ыдырыс, деги азыр аймакта абал кандай, ошол жерде жүрбөйсүңбү? Айылдагылардын маанайы менен
азырынча мен
кандай абал,
сиз менен жол жүрүп келип эми эле жанагы айылга эми эле башбактым десем болот. Ошон үчүн айылдагы азыр маанайды мен толук биле элекмин, бирок азыр айыл өкмөттүн үйүнө ушул айылдын бир 2 тургуну келди, андан башка дагы бир экөө келет дешип атат. Алар ушул айылдан укуктары барып Ош облусунун жанагы өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов деген киши бар. Муну ошол киши ошол жанагы жер бөлүштүрүү жанагы делимитация демаркациялоо боюнча комиссиянын мүчөсү экен. Мына ошол кишиге барып жанагы жер кандайча өтүп кеткенин, өткөн болсо кандай алмашылган болсо кандай, кайсы жерлер берилгенин ошону тактап сурап келели деп жөнөп атышат. Ошол эле учурда булардын талаптары дагы бар. Алар ошол мурдагыдай эле Керкиден суу сактагычын 2 өлкө бирдей пайдаланыш керек деген талап менен баратабыз дешип атат. Себеби булардын көз карашында ошол Керкиден суу сактагычынын ордуна берилген, башка жерден берилди деген жер эч кандай пайдасыз жер деп эсептешип атат.
Мисалы ошо чектеш аймак болуп атпайбы? Сен жолдо көзүң түштүбү Өзбекстан тарапка? Мисалы кече оор техникалар турат дегенде бир маалыматтар чыкты эле, тосмо тосулуп атат деген. Сен эмнени көрдүң ал жерде?
Мен азыр ошол суу сактагычка али жете элекмин, себеби айыл өкмөттүн үйү, айыл өкмөткө жанагы топтолуп аткан элдин дагы турушу ошол талаш болуп аткан жерден бир кыйла беракта экен. Ошон үчүн мен али ал жерге жетип бара элекмин,
бирок барасың.
Алжердеги элдин маанайы менен да тааныш элекмин азырынча.
Рахмат. Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду, толугураак маалыматтарын кийинки чыгарылыштарда биз менен бөлүшмөкчү. Бул маселеде өкмөттөн маалымат алганга жасаган аракетибизден азырынча майнап чык жок. Чек араны тактоо боюнча 2017-жылдан бери жүрүп жаткан өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдүн акыркы жыйынтыгы жөнүндө сурообузга өкмөттүн басма сөз кызматы тактап кийинчерээк маалымат берилерин айтты. Кечээ кесиптешим Араван районунун акими Курбанбек Айтибаевга байланышып комментарий сураган эле акыркы жагдай жөнүндө азырында акимдин комментарийин кызгача угалалы.
Азыр мындай аябен эми баягы такталган жерлер бар да, анан баягы Кыргызстан менен Өзбекстан обмен кылган жер бар, анан баягы Төө моюнда жер бар да, ошону биз жандай кылдырып Өзбекстан баштаган экен, бирок биздин пока бул делимитациясы бүтүп демаркация бүтө элек эле да, анан булар тарап баштап бериптир да, азыр ошону токтоп турдук. А так тинче эле, нормально эле. Алар өздөрү жагына, нар жак жагын кылган экен, бул жака жандайсы жок. Ошону азыр келип тактап баардыгына жогоруга дагы айттык эми, пока токтоду азыр,
деди Араван районунун акими Курбанбек Айтибаев 10 сентябрда Азаттык радиосуна берген комментарийде. Эми биз мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиевке менен интервью кылабыз. Ал кишиге телефон чалып кыргыз өзбек чек арасы, талаштуу жерлер жана башка маселелер боюнча сүйлөшкөнбүз. Абдрахман мырза, Аравандагы тиреш чыккан чектеш аймактын чоо жайы жөнүндө сизде кандайдыр бир маалымат барбы? Сиз вице премьер министр болуп турган учурда жагдай кандай эле?
Эми кыргыз өзбек чек арасы боюнча кийин биздеткенден кийин кол коюшпадыбы? Мурда ошосу кийин ошол мурда 1095 эле чакырым такталган болчу биздин учурубузда, кийин дагы 100 чакырымдан ашыгыраагын тактадык деп көзүмгө кол коюшту. Менин кабарым жок, кайсыл жерде тактады, кайсыл жерде кайсы күнгө жарыялаган да жок да булар кесинебе. Кайсыл жер такталды, кайсы жерге кол коюлду, кайсыл жер делимитация бүтпөдү. Ал жөнүндө менин кабарым жок, маалыматым да жок.
2015 жылы Аравандан аталган суу сактагычындагы 400 гектардай жерди Өзбекстан тосуп алганы кабарланып, жергиликтүү эл нааразылык акциясына чыкканын билебиз. Деги, сиз кызматта турган учурда Өзбекстан менен жер алмашуу жаатында сүйлөшүүлөр болгон беле?
Биздин учурда Өзбекстан менен биз алмашуу боюнча жер караган эмес элек. Алмашуу боюнча тиги Таджикстан менен гана 16 гектар жерди тактаган элек, бирок ал токтоп калган да ошол боюнча. Анан Өзбекстанда биз ишип аткан жер алмашуу боюнча маселе каралган эмес. Мүмкүн кийин каралса керек, кайсыл жерде алмашты, кимге уруксат берди, уруксат берген жок, билбейм. Ал суу сактагычтын тегерегинде жерлер боюнча бизде ал маселе каралган эмес биздин учурда.
Бул тармакта иштеп кеткен адам катары кыргыз өзбек чек арасын тактоодогу негизги көйгөйлөр кайсылар экенин билесизби?
Бир топ жерлер барбыз, ошол эле ошол суу сактагычтын тегерегинде жерлер. Анан бир жерлерде бизде дагы жанагы карьера бар, карьер иштеткен жерлери бар. Биз болсо биздин учурда жанагы суу сактагычтын толук өзүн токтом менен кийин биз калып алган болчубуз Кыргызстандын балансына. Анан ага канча турат, баасын тактап кабыл алдык эле. Кийин эмне болду, тогул менен кабыл алып бүтүрдүк, биз токтом кол койдурганбыз да даярдап. Анан тогул менен кабыл алып бүттүктү, кандай болду, ал жөнүндө да менин маалыматым жок. Бирок бир топ маселелер бар. Алмаша турган жерлер да бар, башка жерлер да бар. Ал жөнүндө маалыматты өкмөт бериш керек да.
Алмашылышы керек болгон жерлер кайсыл аймактарда? Өзбекстан Кыргызстандын 3 облусу Ош, Жалал-Абад, Баткен менен чектешет эмеспи?
Баткен облусунда жанагы кадам жага кетип атканда тиги солго бурулган жаңы жол түшпөдү, ошонун оң жагында бир айыл бар. Баягында эсиңерде экен, бир жердин алдынан казып чыгышпады эле бирөөлөр Өзбекстандан, ошонун жогору жагында айыл да, ошого толугу менен кыргыздар жашайт, бүт жашоо турмушта биз менен байланышта, бирок Өзбекстандын жарандары болуп эсептелет да. Ошол жерде мындай карап көрүнсө боло турган маселе бар эле.
Деги, алмашуу жараяны кандай жүрөт?
Эгер биз алмаштыруу маселесин карасак, биринчиден толук ошол жерде жашаган жарандардын макулдугун алышыбыз керек. Алардын жергиликтүү бийлик аркылуу бүт жанагы тиешелүү процедураны өткөрүп карап чыгышыбыз керек. Эң негизги шарттардын бири ошол биз алмаша турган жер биздин жарандарыбыздын көңүлүнө толсо жакшы. Мурдага караганда шарты жакшы болсо, ошондой шак адамдарга барышыбыз керек да. Андай маселелер каралган эмес биздин учурда Өзбекстан менен.
Жерлер алмашканда калктуу конуштар тигил же бул мамлекетке өтсө, ал жерлерде жашаган элдин жагдайы кандай болот? Жарандык маселеси да бар.
Ал ошол жумушту ретинде чечиш керек да. Мүмкүн бизге жарандык болуп биз көтө болбосо баягы биздин жарандар бизге өтүп келет, алар тияк өтүп кетет. Ушундай варианттар карашыбыз керек да.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев жооп берди. Биз өкмөттөн да бул жаатта азыркы так ачык маалыматтарды күтөбүз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ирактын Кербели шаарында Ашура майрамын белгилөө учурундагы тыгында бери дегенде 31 киши каза болду. 11 сентябрда Ооганстандын борбору Кабулда АКШнын элчилигинин жанында катуу жарылуу болду. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон кызматтан кетти. Кой таштагы окуяларга катышкан Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айрым мүчөлөрү партиядан чыгарылганын Атамбаевсиз КСДП КМЛнын башчысы Сагынбек Абдрахманов Азаттык радиосуна билдирди. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жакында абактан чыккан саясатчылар Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов менен учурашуу үчүн жолугушту. 2020 жылы Эл жана Турак Жай фондунун каттоосу электрондук форматка өтмөкчү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүр жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тийин урдаса да, ошо бир тийинге да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин. Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уур кесипке жол менен байыган олигарх бар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 11 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эми эл аралык баян. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы президент Владимир Путинге байланыштуу жашыруун маалымат берип жүргөн орус жаранын 2 жыл мурда Орусиядан чыгарып кеткенин америкалык бир катар басылмалар жазып чыгышты. Алар өз булактарына таянып кабарлашкандай, бул киши АКШнын чалгын кызматтары үчүн өтө баалуу болгон. Бирок Ак Үйдө Кремльде мындай маалыматты четке кагууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Multiple Trump administration officials tell me
Америкадагы CNN телеканалы, New York Times жана Washington Post басылмалары 9 сентябрда жарыялаган маалыматка ылайык, 2017 жылы Орусиядан чыгарылганы айтылган орус жараны президент Путиндин жакын чөйрөсүнө кирген эмес, ошентсе да Орусияда жогорку деңгээлде кабыл алынган чечимдер менен таанышып турган. Керек болсо орус президентинин үстөлүндөгү документтердин сүрөттөрү менен бөлүшүп турууга мүмкүнчүлүгү болгон. New York Times жазгандай, бул киши 10 жылдан ашык убакыттан бери АКШга маалымат берип турган. Анын маалыматы Орусиянын 2016 жылы АКШда өткөн президенттик шайлоого кийлигишүү аракети тууралуу америкалык чалгын кызматтардын тыянагына салым кошкон. 2017 жылдын январь айында жарыяланган бул тыянакта АКШ шайлоосуна кийлигишүү жараянына Путин түздөн-түз катышканы белгиленген эле. New York Times билдиргендей, АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы Орусиядагы булагын 2016 жылы эле чыгарып кетүүгө аракет кылган. Бирок ал киши үй-бүлөсү тууралуу тынчсызданганын айтып, бул сунуштан баш тарткан. Бирок 2017 жылдын ортосуна чукул Орусиядан чыгып кетүүгө макул болгон. CNN кабарлагандай, маалымат булагын Орусиядан чыгарып кетүү зарылчылыгы президент Дональд Трамптын Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жана ошол учурдагы Орус элчиси Сергей Кисляк менен 2017 жылдын май айында Ак Үйдөгү жолугушуусунан көп өтпөй келип чыккан. Америкалык чалгын кызматтары Трамп бул жолугушууда жашыруун маалыматтарды ачыкка чыгарып алган болушу мүмкүн деген тынчсыздануусун айтышкан эле. Ак Үйдүн басма сөз кызматы мындай жормолдорду кескин түрдө четке каккан. Ал эми New York Times жана Washington Post басылмалары борбордук чалгын кызматынын орус жаранын чыгарып кетүү чечимине америкалык маалымат каражаттарында Москвадагы болжолду тынчы жөнүндө кабарлар көбөйгөнү себеп болгонун жазышты. Атын атагысы келбеген орусиялык аткаминер Коммерсант басылмасына америкалык медианын мындай кабарларын төгүндөдү. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын басма сөз катчысы тынчыга байланыштуу маалыматты негизсиз жоромол деп атады.
CNN телеканалынын маалыматы туура эмес жана адам өмүрлөрүн коркунучка кептеп коюу потенциалы бар,
деп билдирди Ак Үйдүн басма сөз катчысы Стефани Гришем. Орусияда Коммерсант басылмасы сөз болуп жаткан адамды Олег Смоленков деп атап, ал кезинде президенттик администрацияда жана Орусиянын Вашингтондогу элчилигинде иштегенин жазды. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мындай адам президенттик администрацияда иштегенин ырастап, бирок ал бир нече жыл мурда жумуштан айдалганын айтты.
Ал жогорку кызмат адамдарынын катарына кирген эмес. Америкалык маалымат каражаттарынын кимдир бирөөнүн кайсы бир адамды шашылыш чыгарып кеткени жана бирөөдөн куткарганы тууралуу маалыматтары Pulp Fiction жанрына же криминалдык чыгармага жакын,
деди Песков. Ачык маалымат каралайык, Олег Смоленков ат адам 2008-2010 жылдары Владимир Путин премьер-министр болуп турганда анын өкмөтүнүн аппаратында иштеген. 2010 жылы ал учурдагы президент Дмитрий Медведевдин буйругу менен кызматтан көтөрүлгөн. Орусиянын Вашингтондогу элчилигинин маалыматынан Смоленков экинчи катчы болуп иштегенин көрүүгө болот. Ал мезгилде орус элчиси болуп Юрий Ушаков иштеп турган. Daily Storm интернет басылмасынын 2017 жылкы кабарында Смоленков жана анын үй-бүлөсү Монтенегрода жоголуп кеткенден кийин орус тергөөчүлөрү киши өлтүрүү беренеси менен иликтөө баштаганы жазылган. Коммерсант басылмасынын булактары да мындай кылмыш иши бир нече жолу ачылып кайра жабылганын, Смоленков АКШда болушу мүмкүндүгүн билдиришти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкекте Жусуп Баласактын Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жыйындар залында кече кыргыз латын алфавитинин долбоору талкууланды. Ага илимий интеллигенция өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары катышты. Талкууда Кыргызстан латын арибине өтүүгө кыргыз билгин саясий эрки жетпей жүргөнү белгиленди. Латын алфавитине өтүүнү жактагандар бул жаатта коомчулуктун колдоосуна муктаж. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыргызстанда латын арибине кайрадан кайтуу маселеси эгемендик алган жылдардан бери эле байма-бай көтөрүлүп келаткан темалардын бири. Акыркы жылдарда бул демилге кайрадан кызуу талкууга түшүп, ааламдашуу мезгилинде латын тамгасына өтүү жылдан жылга заман талабына айланып баратканы айтыла баштады. Бул тууралуу жыйында Анкара университетинин профессору Гүлзура Жумакунова кеп салып, өзүнүн долбоору менен тааныштырды.
Алфавиттин эл аралык жетик мүнөзүн камсыз кылуу дегенде заманбап эл аралык байланыш процессинде ашыкча кыйынчылык тартпастан ошо эл аралык процесске үн кошо билүү мүнөзү түшүнүлдү. Кыргыз коомчулугу латын жазуусу менен алгач ирет бет келишип жаткан жок, билесиздер. Кыргыз элибиз 1929-40 жылдар арасында жашаган 10 жылдык мөөнөттө бул латын графикасын колдонуу тажрыйбасына ээ.
Жумакунова өзүнүн долбоору интернет айдыңындагы арип катары заманбап технологиялык жаңылыктарга ыңгайлашканы, чар жайыттыкка жол бербей бир тамга бир тыгыштан турары, сан арипке оңой түшөрү жана башка жаңылыктар менен өзгөчөлөнөрүн айтты. Учурда Кыргызстан кошмо шириктеш мамлекеттер курамындагы түрк тилдүү элдердин ичинен кирилл тамгасын колдонгон жалгыз өлкө болуп саналат. Казактар, Азербайжан, түркмөндөр, өзбектер латын тамгасын кабыл алып, учурда этап-этабы менен бул тамгага өтүү жолунда. Мисалы, казактар Нурсултан Назарбаевдин 2018 жылдын 19 февралындагы жарлыгына ылайык 2025 жылга чейин латын алфавитине толук өтөбүз деп турат. Ал эми бул маселе боюнча кыргыз президенти Курманбек Бакиев өз кезегинде көп чыгым керектигинен өтүү зарыл эмес деп санаган. Алмазбек Атамбаев болсо түрк тилдүү татар, башкырлар орус жазуусунда эле жазып атышат деген жүйө менен латын арибине өтүү демилгесин колдогон эмес. Латын алфавитине өтүүгө көп каражат жумшалат деген жүйө менен каршы чыгып жаткан тараптарга 90-жылдардан бери ушул демилгени сүрөп жүргөн Тынчтыкбек Чоротегин мындайча жообун берди.
Анан акча кетеби кетпейби дегенде виртуалдык жактан мына жыйыны мындай жазалы, чыгыны тигиндей жазалы, ыны мындай жазалы деп чечим жасап коюшта бир тыйын кетпейт, токон тыйын кетпейт, чака тыйын кетпейт. Бул виртуалдык маселесин чечип алыш. Андан кийин эгемен мамлекетте кыргыз өкмөтү ушул виртуалдык жактан ушул алфавитибизди тактап алса эле дүйнө жүзүндөгү кыргыздар каалайсыңбы каалабайсыңбы дал ушул эгемен мамлекетте тастыкталган экен деп туруп өздөрүнүн интернет барактарын китептерин башкалардын баардыгын жарыялап өздөрү уланта баштайт.
Чоротегин латын арибине өтүүнүн муктаждыгы катары дүйнөлүк маалыматтын 70% латын тамгасында жазылганын, интернеттин тамгасын, түрк тилдүү элдер менен жакындашуу процессин тездетерин, буга чейин чечилбей келе жаткан кыргыз тилинин грамматикалык көйгөйлөрүн биротоло чечип алууга мүмкүндүгүн, дүйнөдө латын тамгасын колдонгон элдин саны көбөйкөнү баштаган бир нече себептерди санап өттү. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов бул демилгени колдой турганын айтып, бийлик бул жаатта коомчулуктун колдоосуна муктаж экенин айтты.
Кандай десем, Кремльди карайбызбы же Москваны караган биздин мамлекеттик башкарууда ошо башкарууда эле эмес, элдин ичиндеги көпчүлүгү ушундай көз карашта да. Буга муну менен күрөшүү кандай? Буну азыр коомдук талкууларды көбөйтүшүбүз керек. Сот сети телефон сиздер азыр киргизгизсеңиздер ушул нерселерди колдоно башташыбыз керек. Ушундай акырындап өзү келип анан турмушта пайдалануу көбөйгөндө акырын анан сүйрөп өзү өтүп кетишибиз керек да. Ансыз
түрк тилдүү элдердин биригиши, жакындашы бул бүгүн эле пайда боло калган маселе эмес. Союз убагынан 20-жылдардан бери келе жаткан маселе. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Вепедитер Маймылча РФРЛ Чекит Орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Азаттык радиосу 11 сентябрдагы эртең мененки берүүлөрдүн бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бир самдан соң экинчи 30 мүнөттүк программа башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосу 11 сентябрдагы берүүлөрдү улантат. Премьер-министр ички иштер министрлигин таза эмес кызматкерлерден тазалоо талабын койду. Милициянын эгине айтылып келаткан сындар канткенде азаят. Буга чейин айтылган реформалардан эмнеге майнап чыкпайт деги кыргыз милициясы бүгүн эмнеге муктаж алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналмакчы.
Коомдо тартиптин болушуна өзүмдүн саамымды кошом деген адамдар ушака барат да, негизи барыш керек.
А бирок милиция ачык отурбайбы эми?
90-жылдарга дагы тамырын карап көрүшүбүз керек. Ошо президент, ошол өкмөттөр тандаган кээ бир министрлер кылмыш дүйнөсү менен кызматташып, тетиги авторитеттерге кызмат кылып калган көргөзүп атпайсызбы?
Кутман таңыңыз менен, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр талкуунун алдында жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Ирактын Кербел шаарында Ашура майрамын белгилөө учурунда агытыгында бери дегенде 31 киши каза болду. Бул маалыматты BBC жергиликтүү бийликке шилтеме кылып жазды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү 100 киши жарат алганын жана каза болгондордун саны дагы өсүш ыктымалдыгын билдирген. Тыгын зыяратчы чалынып жыгылгандан кийин башталган. Ашура күнүндө шиит мусулмандары Мухаммед пайгамбардын 680-жылы киши колду болгон небереси имам Хусейнди эскеришет. Ал ушул күндөрү Кербелде 13 кылым мурда өлтүрүлгөн деп айтылат. 11 сентябрда Ооганстандын борбору кабылда АКШ элчилигинин жанында катуу жарылуу болду. Элчиликтин кызматкерлери жарылуу түн ортосунда болгонун Associated Press агенттигине ырасташты. Расмий органдардан азырынча маалымат бериле элек, жабыркагандар же каза болгондор бар жогу белгисиз. Элчиликтин жанындагы жарылуу 18 жыл мурда Нью-Йоркто жана Вашингтондо террористтердин чабуулунан каза болгондорду эскерүү күнүнө жана АКШ президенти талиптер менен сүйлөшүү токтогонун жарыялаган учурга туш келүүдө. Трамптын билдирүүсүнөн кийин Ооганстандын президенти Ашраф Гани дүйшөмбү күнү кабылда Ооган коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлерине кайрылып тынчтык шарт коймоюнча болбойт, ал эми сүйлөшүүлөр угатышууну токтотмоюнча ишке ашпайт, биз сүйлөшүүгө даярбыз деп билдирген. Ошондой эле Талибан кыймылынын лидери Мулла Хабитуллага кайрылып жашырынбай жок дегендей видео конференция аркылуу өзүн көрсөтүүгө чакырган. Койташтагы окуяларга катышкан КСДПнын мүчөлөрү партиядан чыгарылды. Сагынбек Абдрахманов, ал жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөлөрү койташтагы окуяларга байланыштуу партиядан чыгарылганын Азаттыкка билдирди. Мындай чечим партиянын саясий кеңешинин жекшемби күнү өткөн жыйынында кабыл алынган.
КСДПнын катарынан чыгарылгандар бул Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова, Карамат Орозова, Мадаминов жана Анвар Артыков. Протоколдор реформа этилип, фракцияга берилет жана борбордук шайлоо комитетине дагы кагаздардын баардыгы берилет, чечимдерчи. Партиядан чыгарылсын, фракциядан чыгарылсын жана жогорку кеңештин депутаттарын отзыв кылыш керек деген чечим чыкты да.
Абдрахмановдун буга чейин билдирген оюнча партиянын айрым мүчөлөрүн катардан чыгарууну жер жерлердеги баштапкы уюмдун мүчөлөрү сунуштаган. Ушундай сунуштун негизинде мурдагы депутат Мэрбек Мискенбаев жана башка мүчөлөр дагы партиядан чыгарылды. Парламент депутаты Ирина Карамушкина Абдрахманов жетектеген КСДПнын талаптарына буга чейин жооп берип, алардын ишмердиги мыйзамсыз экенин билдирген. Ал эми Анвар Артыков партияга мүчө эмес экенин жана КСДПга карата саясий рейдердик болгон деп белгилеп жатат.
Мен ал жерде жокмун да, аны кантип чыгарат? Бул болгон эле саясий шоо.
КСДПнын катарынан 2017-жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген юстиция министрлиги Абдрахмановду 18 апрелде КСДПнын лидери катары каттаган жана партиянын дареги да өзгөрүлгөн. Буга Атамбаевди колдогондор каршы чыгып башкы прокуратурага кайрылышкан. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жакында абактан чыккан саясатчылар Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов менен учурашуу үчүн жолугушту. Бул маалыматты Азаттыкка убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров да ырастады. Жолугушууга убактылуу өкмөттүн Топчубек Тургуналиев менен Иса Өмүркуловдон башка мүчөлөрү барган. Ага өкмөттөгү дагы бир мүчөсү Кой Таштагы окуяларга жана Крым Төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн эрте бошогонуна байланыштуу Алмазбек Атамбаев УКМК багында отурат. 2020-жылы эл аралык турак жай фондунун каттоосу электрондук форматта өтөт. Бул үчүн мобилдик тиркеме программалык камсыздоо иштелип чыкты. Ал эми Тажикстанда тыюу салынган Йогова күбөлөрү диний уюмунун мүчөсү Шамил Хакимов улут жана дин аралык астыкты козутуу айыбы менен 7.5 жылга эркинен ажыратылды.
Бул жана башка кабарлар сайтыбызда болот. Дареги Азаттык чекит орг жаңылыктарды бүгүн Азаттык радиосунда Канымгүл Элкеева айтып берүүдө. Премьер министр ички иштер министрлигинин таза эмес кызматкерлерден тазалоо талабын койду. Милициянын дарегине айтылып келаткан сындар канткенде азаят. Буга чейин айтылган реформалардан эмне майнап чыкты? Деги кыргыз милициясы бүгүн эмнеге муктаж? Алдыда ар ай көз чарай талкуу мына ушул темага арналмакчы. Бул уктуруу 10-сентябрда ообого чыккан. Азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы ички иштер министри генералдык кеңешбек Дүйшөбаев, милициянын ардагери Шамшыбек Мамыров жана юрист Атыр Абдырахматов катышат. Саламатсыздарбы? Кеңешбек мырза, менин суроом сизге да, анан өкмөт башчынын ички иштер министрлигин таза эмес кызматкерлерден тазалоо деген талапты коюп отурат. Бул тазалоо кимден, эмнени тазалаш керек деп ойлойсуз? Деги эле бул сөз, бул милдет, талап канчалык жоопкерчиликтүү, сөзсүз чечкиндүү кадам болду? Бул майнап чыга турганына бир ишеним барбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Абдан жакшы суроо берилди. Премьер министрдин айтканын мен азыр ички иштер министрлиги оор шартта ооруп жатат, кыйынчылыктары көп, анын арасында тартип бузган, керек болсо кылмыш жасаган кызматкерлер бар, ошолордо тазаланыш керек деп атат. Мен бул жагын албетте колдойт элем. Эгемендүүлүктү алган 30 жылдан бери бул биринчи жолу коюлуп аткан талап эмес. Мамлекет жетекчилери тарабынан, өкмөт башчылары тарабынан дайым эле ушундай суроо талаптар коюлуп келет. Бирок мен айтат элем, адегенде тазалоодон мурун, системаны даарылоодон мурун диагнозду так коюп алышыбыз керек. Анткени эгерде биз диагнозду туура эмес койсок, мисалы баш ооруп аткан кишини ич өткөктүн дарысы менен даарыласак эмне болуп бүтөт? Албетте даарыланбайт го. Ошондуктан биз диагнозду так аткарып, так коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери кандай шартта иштеп атат, эмне кыйынчылыктарды көрүп атат, аларга эмне колдоо, жардам керек деп. А коомдо болсо үйдө төмөн сөз көп, керек болсо кээ бир жарандарыбыз ушу милицияны жоюп салса эле сонун болот эле дегендер да бар. Ачыгын айтсак, хорошо, жоюп салалы. Мамлекет менен коом, милиция жок болуп калса кандай шартта болот? Ошондо ошол кишилер биринчи кыйкырып чыкпайбы, кокуй милиция кел өлтүрүп салды, сабап салды деп. Ушуга байланыштуу мен бир нече моменттерди айткым келет да. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинин кызматкерлери эң оор шартта, керек болсо фронттогудай иштеп аткан кызматкерлер деп койсом жаңылышпайм. Анткени тынчтык мезгилинде кайсы системанын кызматкерлери курман болуп атат, дене жаракаттарын алып атат, үй бүлөлөрү, балдары жетим калып атат. Бул ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Алар мамлекет үчүн, коом үчүн ден соолугун жанын аябай кызмат кылып атышат. Ошол эле мезгилде алардын социалдык укуктук коргоо шарттары кандай? Ошондой дене жаракаттарын алып калса же үй бүлөсү кароосуз калып калса, алардын материалдык камсыздоо жагы, балдарын жашоо шарттары кандай болуп атат? Алар жөнүндө ким камкордук көрүп атат? Андан кийин бул ушуга байланыштуу мындай көп суроолорду беришет да. Ушу реформа деп эле. Анан кийин Грузияны дайым мисалга келтиришет, ушу Грузия дагы эле кылып койбойсуңарбы деп. Эгерде Грузиядагыдай ички иштер министрлигинин бюджети $1 миллиард болсо, анда реформалардын баарын аткарса болот эле. 30 жылдан бери реформа деп келет, а чынында концептуалдык бир реформа болгон жок.
Азыр биз Шамшок мырза, бизди угуп атасызбы, саламатсызбы?
Мына бул жерде Кеңешбек мырза айтты, бул реформа жасарда алдына диагнозду коюп билели депчи. Сиз мына мен билгенден милиция тармагын, органын реформалоо боюнча башынан бери эле катышып келатасыз. Деги эле ушул кыргыз милициясынын реформалоо боюнча диагнозу коюлганбы? Койсо ал кандай диагноз эле? Эмнен жасаш керек эле?
Саламаттарбы, ден соолугуңуз саламатсызбы? Мына эми Кеңешбек Атамбетовичте ошо өзү билет 98 жылы биринчи жолу концепция кол коюлганда андан кийин дагы ал өкмөттүн топуна, андан кийин указ президент болгон, андан кийин дагы указ президент менен, анан 2016 жылда указ президент менен анын ортосунда 7-8 өкмөттүн токтому кол коюлду. Тилекке каршы ушунун баары тең кагаз үстүндө калып калды да. Ушул коюлган кол коюлган даярдалган документтердин баардыгы бир дагы жолу өкмөттүн деңгээлинде ачык, же болбосо жогорку кеңештин деңгээлинде ачык каралып, ошол коюлган ишке так аткарылышы боюнча албетте жанагы кандай гана реформа маселеси болбосун, бул негиздүү тактык иш чараны анан каржылоону камсыз кылат да. Мисалы үчүн мен билем, Грузия полициясын реформалоо боюнча баш аягы 7.5 миллиард доллар кеткен да. Буга Евросоюз, Америка анан фонд Сорос жардам берген.
Шапшек мырза, Шапшек мырза, сиз айтып атпайсызбы, реформалар, документтер кагаз жүзүндө калып калды депчи. Ушу кагаз жүзүндө калышына ушул акча эле байланыштуубу, же болбосо биздин саясий лидерлердин бир эрки жетпей калдыбы?
Менин оюмча экөө тең аралашып кетти да. Биринчиден ошо эми баягы өткөндөрдү мен мындай талдагандай болбойюн, ошо саясий эрктин кандай деңгээлде жетишпегендиги, мүмкүн кандайдыр деңгээлде баягы элге билди айтып ички сезиминде ошону каалабагандык, себеби кандайдыр башка ошо баягы колдон чыгып ийбейли деген бир мындай көз караш болду көрүнөт да. Эми мурдагы жанагы премьер министрден ушул атайын реформа маселеси боюнча азыркы министрге жанагы мындай багыт берип эметкени бул өтө кубандырат. Эми ушуну бир иш чараны мындай ачыкка чыгарып, жана өзгөчө каржылоо маселеси, мен бүгүнкү күндө мына айткандай, мен ар бир милициясында иштеп аткан милицияларды бетинен өбөт элем, ушундай социалдык экономикалык ушундай акыбалга чыдап, милициялардын 90% жакыны азыр микрокредитте отуруп иштеп атышат. Баласын мектепке окутканга, баласын бала бакчага бергенге, батирде төлөп жашаганга, бул ачуу эле чындык. Мына
ооба,
билесиңер, жанагы эмеге чыдап коюп, тиги документтерин чыдап коюп, жана карыз акча алып жашап атат деп ачык эле тактап бербедикпи? Ошон үчүн өкмөт бир жолу жакшы чыйралып, ушул урматтуу премьер министр, президент деле ушул бир ачык болбой, ушул милиция мына бийлик бутагынын эң негизги бир тармагы экен, ушул элдин коопсуздугун, мамлекеттеги тартип маселесинин, ички тартип маселесин ушу бирден бир күчтүү бутагы экен деп ушуну бир айта турган мезгил келди да.
Рахмат Шамшок мырза, азыр дагы биз менен байланышта болуп туруңуз, суроолоруңуз болот. Атырайым, мына жогоруда да айтылды, ушу акыркы 20 жылдын ичинде мамлекеттик деңгээлде, чоң бийик деңгээлде милиция тармагын реформалоо боюнча 3 жолу чоң бир чоң концепциялдык документтер кабыл алынган экен. 14-жылы дагы кабыл алынган экен. Анда реформаны жарандык коом менен биргеликте жүргүзүү деген да бир пункту жүрөт да. Сиз ошого катышсаңыз керек эле менин оюмча, туурабы? Сиздин бааңызды кандай, эмне үчүн 3-үчүнчү реформадан дагы бир майнап чыкпай, мындай көзгө көрүнгөн жок деп ойлойсуз?
Саламатсыңарбы? Биринчиден сөзсүз түрдө ушул биздин милиция кызматкеринин акыбалына дагы кошулат элем, көңүл бурдурат элем. Бирок мындай да, милиция кызматына бар деп күчкө салып эч ким алып барган жок, туурабы? Бул миссия да, бул мен өзүм ичимен чындап эле элди коргогонго, коопсуздукту сактаганга, коомдо тартиптин болушуна өзүмдүн саламымды кошом деген адамдар ушака барат да. Негизи барыш керек.
А бирок милиция ачка отурбайбы аны?
Жок, мындай да карасаң биздики ошол биз жарандык коом болуп биригип милиция органдарынын реформасын талап койгондо өкмөт анда да жабык болуп ачыктыгын көрсөтө алган эмес да. Анан кийин биз альтернативдүү өзүбүздүн көз карашыбызды өзүбүздүн реформабызды сунуштап ага кол топтогонбуз. Дагы 10 000 ашыкча элдин региондор боюнча бүт жерден топтоп сунуштап андан кийин ошондо биз ошол өкмөттүн ачык айкын жарандык коом менен тыгыз байланышта иштешине анан кийин биз айткан сунуштарды кошуп реформаны баштаганга түрткү болгонбуз да. Негизи акча каражат биздики карасаңар мындай да негизи да башынан алып көрсөк 28 жыл болду. 28 жылдын ичинде бизди башкарган адамдар ошол эле адамдар, бир 40 жакын адамдар бар. Алар кээде оппозиция болот, кээде бийликке келип бийлик болуп калышат, кайра алмашып анан оппозиция болуп турган маалда жакшы нерселерди, элдик сунуштарды айтышат дагы бийлик болуп калганда эмнегедир анын баарын унутуп коюшат да. Ошол себептен саясий эркти сиз туп тура коюп атасыз, куру сөздөрдөн арылып балким саясий эрк болсо, ошол өзүнүн айткан сөздөрүнө туруп берген адамдар бар болсо реформа эмага эле ишке ашмак. Биринчиден. Экинчиден, эгерде ошол өкмөт болобу же болбосо президент болобу же болбосо биздин жогорку кеңештин депутаттары болобу талапкер маалында милиция реформасын, укук коргоо органдарынын негизги реформасын жүргүзөбүз деп убада беришет элгечи. А бирок биз баарыбыз билебиз, мынакей азыр ошол суроо кайра пайда болуп атат. Эгерде мен айткан сөзүмө дал келе турган бюджетим жок болсо анда бул куру эле сөздөр да. Калып эле көз боймочулук, элди алдоо, элди эртеңки күн менен тилемизип жүргүзүү. Андан башка мен башка сөз таба албайм. Ошол себептен эгерде бизде эрк бар болсо негизи эле мамлекеттик ушул укук коргоо органдарынын жалпысынан алыш керек да. Реформалоо боюнча эрк бар болсо ага акча каражат да табылат. Эмнегедир биз карап көрсөңөр коррупционерлерден канчалаган биз көрүп атабыз, министр, зам министр баш болуп же болбосо президенттин аппаратында иштеген адамдарды килтеген чоң акчалай суммаларга коррупцияга күнөлүү деп чыгып атышат, туурабы? Ошол акчаларды балким чөнтөгө кетирбей
азыркы бийликтеги азыркы бийликтен ошондой саясий эркти, мындай жоопкерчиликти сезип атасызбы? Ушундай барбы реформа жасаганга?
Тилекке каршы августта мынакей болгон окуялар бизге так көрсөттү. Бизде мамлекетте коопсуздук жок. Тилекке каршы каалаган бизге мындай жакшы ыңгайлуу шарт болуп калды. Сырттан мындай кайсы бир күчтөр кызыктар болгон жок да. Эгерде кызыктар болсо ошол учурду пайдаланып биздин мамлекет эбага эле жаман терс көрүнүшөргө өтүп кетмек да. Анткени мамлекетте коопсуздук жок экенин, эч ким ошол коопсуздукту бизге бере албагандыгын көрсөтүп коюшту августтун башында. Бизде азыр эч кандай мисал.
Рахмат Кеңешбек мырза, мына элдикди сурамжылоо жүргүзгөндө 50% ашыгы милицияга ишенбеймин деп атат. Анан дагы бир 20% ашыгы бир жарым жартылай мындай толук ишенбейм деген. Демек көпчүлүк 70% тегерек болуп калып атат да. Мына ушундай шартта эми кантип биз элдин милицияга болгон ишенимин арттырып келебиз, кайра кайтып келебиз, ага эмне жетишпей атат?
Ошол эле 50% болобу, 70% болобу, эртең башына иш түшсө милиция деп кыйкырат, милицияга барат. Милициядан башка кайрыла турган эч кимиси жок. Ошондо милиция аны коргойт да, керек болсо жана кызматкерлер жанын да берет, ден соолугуна да зыян келтирип калышы мүмкүн. Эмне үчүн милиция ушундай ал акыбалга туш келип калды? Муну бизде тиги 90-жылдарга дагы тамырын карап көрүшүбүз керек. Билесиздер, 90-жылдары эгемендүүлүктү алганда саясатта, коомдук мамилелерде, экономикада абдан зор өзгөрүүлөр болгон. Анан соттук, укуктук реформалар жөнүндө да көп сөз болуп, сот системасы реформа болуп аягына чыккан жок. Прокуратура системасы да анча мынча реформа болуп ал да аягына чыкпай калып, ички иштер министрлиги күч структуралары реформа болбой калды. Мен муну ишенимди айта алам. Жана Шамшиев абдан туура айтты, толгон токой документтер, указдар, токтомдор, бүт баардыгы бар, бирок жашоо турмуш көргөзүп атат, аларды бирөө да аткарылган жок. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндө милиция органдары коомдук тартипти 100% камсыз кылат, кылмыштуулук менен күрөшүүдө 95-96% камсыз кылат. Милициядай күч жок. Анан эмне үчүн ушундай ал акыбалга туш келип калдык? Эмне үчүн ушул мамлекетти кармап турган, мамлекеттин өзөгү болуп турган система ушундай ал акыбалга алып барып такап койдуңар? Анткени мына бүгүн мына үчүнчү президент мына айткандай кандай акыбалга түшкөнүн көрүп атабыз. Ушул 3 президенттин тушунда МВД системасы реформага эмес, аны курал катары колдонгонго аракет кылышып колдонушту. Андай системага, конечно, реформанын кереги жок болчу. Анткени эгер реформа болсо, биринчи кезекте мыйзамдын талабы болсо, коомдун талабы болсо, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы болсо, андан кийин гана барып жеке кызыкчылык, кландык кызыкчылыктар болуп калса, анда албетте курал болуп калбайт эле. Ошондуктан МВД системасын колуна курал кылып өзүнүн бийлигин колдогонго, бекемдегенге, бийлик ресурстарын өзлөрү иштеткенге абдан ыңгайлуу болуп калды. Ошондуктан мен оорунун эң негизги себебин ушу менен түшүндүрөт элем да.
Шамшок мырза, угуп атасыз бизди? Мына премьер министрибиз айтып атат, таза эмес кызматкерлерди тазалоо депчи. Бул сиз муну кандай түшүнүп атасыз? Бул милициянын жалпы формасын тазалаш керекпи же ички мазмунун тазалаш керекпи? Мазмунун өзгөртүш керекпи? Эмне кылыш керек?
Эми мындай да, биз сөз ураандан таза түшпөдүк, ошон чейин эки саясий инкылап болду да. Айтыптын болсоң жазаш керек да, анан туура ал премьер министр ошентип айтып ичкиди тазалаш керек деп, эми ошонун механизмин, ошонун өзөгүн баягы ич кайсы жерде көмүлгөнүн кашкандай болуш керек да. Анан мен ойлойм ушул премьер министрден ушу ички иштер министрди ушу бир мындай ачык иш чара кабыл алып, ал мындай да, ал ачыкка турган системага бир адамды алып туруп кайра башка адамды алып туруп койсоң, ал андан да эмен акыбалга түшүп калышы мүмкүн. Бул дүйнөлүк практикадагы жеке эле милиция эмес, бул башка мамлекеттик органдар реформалар көрсөтпөдү, биз жалгыз эле мамлекетпиз да, эмеспиз да, 200 ашык мамлекет бар. Анан негизи бул милицияны реформалоо деп жалгыз эле милициянын өзү деп пиштап койгон бул болбойт. Милицияны реформалоо бул мамлекеттик жалпы максат, анан милдет. Мисалы үчүн кылмыштуулук акыбал региондогу, бул милициянын жаман же жакшы иштегенинен эмес, бул социалдык экономикалык проблема. Кайсы жерде жумушсуздук болсо, кайсы жерде мамлекеттик бийлик бутактарында коррупция болсо, ошол жерде кылмыштуулук болот. Ошон үчүн буга жапа тырнак, жалпы мамлекеттик бир программа, ушу жанагы бар, ошону эле көтөрүп эле мына азыр бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги стратегиялык өнүгүү программасы, ошо мурункулардын баардыгын синтез кылып келип, сонун концепцияны өкмөткө сунуш кылып киргизди. Азыр мурун милий мизилде борборбол үчүн мен ошону жетектейм, аны азыр тилекке каршы аттип реформада бир 5 эле киши иштеп атат. Вот ушул эле ишке ашырсынчы, ушул эле мына премьер министр, азыркы министрге ушул полномочия берип, ушул мамлекеттик деңгээлде ушул стратегияны бекитип эле ушуну ачсынчы, жаңы велосипед иштеп табуунун кереги жок. Милиция ушунчалык акылдуу, ушунчалык жакшы деңгээлге жетти, эл аралык уюмдар менен иштешип дагы эл аралык практиканы түшүнүштү. Бир гана чыныгы эрк баягы сыртындагы айтканындагы, ичиндеги айтканында дагы келе турган мезгил келди.
Эшим мырза, мына кыргыз милициясынын жоопкерчилик көп, катуу, бирок маяна аз деп атпайсызбы? Мына ушундай келгенде, эгер Кыргызстандын бюджети чакталуу болуп турган шартта, анда Грузиядагыдай кылып биз анда сырттан донорлорду таап, мүмкүн ошондой кадамга барышыбыз керектир. Кандай деп ойлойсуз?
Айтылган бир жакшы макал бар: ким өзүнүн армиясын бакпаса, ал башка бир бирөөнүн армиясын багат деген. Биринчиден. Экинчиден, элде дагы бир жакшы бир макал бар да: балык баштан сасыйт, бирок тазалаганда куйругунан баштап тазалайт депчи. Анан премьер министр айтып атпайбы тазалаш керек деп? Ошо тазалануу системасына келгенде катардагы жоокерлерден, кызматкерлерден баштайт да. Менимче башынан башташ керек тазаланууну. А то мына бүгүнкү күндө жашоо турмуш көргөзүп атпайбы? Ошо президент, ошол өкмөттөр тандаган кээ бир министрлер кылмыш дүйнөсү менен кызматташып, тетиги авторитеттерге кызмат кылып, жана вор в закондорду обслуживать этип калганын көргөзүп атпайсызбы? Анан калгандарынан узатышып, анан калгандардан эмнени сураса болот?
Атырайбы, мына реформаны жасоого, мына жеке эле мына милиция эмес, бийлик дагы, жалпы коомчулук, жарандык коом да өзүнүн үлүшүн, же болбосо сунушун, бир жардамын бериш керек дегендей пикирлер айтылып жүрөт да. Мына сиздер жана башка уюмдар деле ушуга бир колгабыш кылып жүрөт. Бирок бийлик ушундай сиздер тараптан айтылган сунуш пикирлерди эске алабы? Жасаганга, кызматташканга ниети барбы?
Азыркы бийлик андай өзүнүн даярдыгын менин оюмча көрсөтө элек. Мындан мурун мисалы эң жакшы нерселерде эмне болгон? Биринчи, Жомарт Оторбаев премьер министр болуп турган маалда ар бир министрликке ай сайын план жазыла деген да министрге. Ар бир министр өзүнүн планын жазып расмий сайтка жарыялаганда, өкмөттүн сайтына да илинген дагы, коомчулук ошол коомчулук дагы, өкмөт дагы жыйында ошол аркылуу министрликтин иштешине баа бергенге мүмкүнчүлүк түзгөн. Абдан сонун нерсе болчу да. Анан тилекке каршы Оторбаев кеткенден кийин ал бул демилгеси да жокко чыгып кетти. Бир демилге. Экинчиден, биз айтып келаткан көп нерсе бар. Ошол эле министрдин өзү балким ошол укук коргоо органдарынын ичинен эмес, менеджер катары иш билген адам ошону уюштура ала турган административдик функцияларды аткара ала турган ошол системадан сырткары адамды алып келсек, балким ошол биздин ички иштер министрлиги саясий орган катары эмес, а биздин жарандарга коомго иштей турган орган болот. Ошондой кадамдарга барса акча да табылат. Туурабы? Ошого эрк керек да. Ушундай эрк атап барып анан кийин андан сырткары карасаңар биздин азыркы маалда чоң көйгөй жогорку кеңештин профилдүү комитети бар. Укук коргоо органдары боюнчачы. Эмне себептен жогорку кеңеш бул суроого катышпайт? Эмне себептен биздики ушундай болуп калганда бирдики болсо эле өкмөт күнөөлүү? Жогорку кеңештин өзүнүн контролдук функциялары бар. Жогорку кеңеш ошол программаларды мисалы конституция боюнча биздин мамлекеттин өнүгүү программаларын өкмөт даярдап жогорку кеңеш бекитип бериш керек. Эмне себептен бул процесстен жогорку кеңеш чыгып калгандагы катышкысы да келбейт? А бирок эртең шайлоо мына 2020-жылы шайлоо башталат да кайрадан элге убада тилемизип кайрадан келишат, чыгышат. Азыркы учурда жогорку кеңеш комитетке чыгарып жакшынакай эмне себептен болбойт атат? Кайсы жактан каржы булактарын тапсак болот? Ошол эле Минфинди чыгарып туруп мынакей реформага ушунча акча керек экен бөлтүрүп берле деп бөлтүрүп берсе эмне болбойбу? Же болбосо кандай ишке баан коомчулук кандай баа берип атат? Чындап эле ишеним деңгээли төмөн болсо жогорулатууга кайсы мөөнөттө кандай конкреттүү кадамдар керек деп жогорку кеңеш дагы өзүнүн камчысы менен катышса сонун болмок. Бирок алар да катышпайт.
Рахмат урматтуу кеңеш мырза, айтсаңыз сиз мынагу ушундай шарттагы кыргыз милициясы мындай коом алдындагы аброюн көтөрүп кадимкидей баардык коом сыйлаган, эл сыйлаган бир авторитеттүү органга канткенде бир жеткире алабыз? Ал үчүн бир 2-3 сунуш айта аласызбы? Эмне кылышыбыз керек?
Албетте айта алабыз. Биринчиден буга мамлекет башчысынын, өкмөт башчысынын саясий эрки керек. Биринчиден анткени жана бул жерде айтылбадыбы, канча концептуалдуу документтер, указдар, чечимдер кабыл алынса дагы ошолор аткарылбайт. Азыр дагы ошондой концептуалдык документтер даярдалып алар да аткарылбай калышы мүмкүн. Ошондуктан аткаруучу саясий эрк керек. Экинчиден жана реформага жазуу үчүн ийгиликтүү ошо ички иштер министрлигинин бүгүнкү жасап аткан иштерин баарын аябай терең изилдеп чыгып, терең анализдеп чыгып, анан бүгүнкү күнгө карата өзгөрүлгөн шарттарда кандай кадамдар жасаш керек, ошол экини концепция кылып чыгарып, аны коомдо талкуулап туруп, анан кийин эң жогорку деңгээлде кабыл алыныш керек. Анан атыра эми айтып кетпедиби, бул жерде МВДнын реформасын жазуу үчүн сыртта бирөөнү алып барыш керек, бул реформаны МВД өзү жүргүзө албайт деп. Мен буга караманча каршымын. Эгерде адам теманы билбесе, жумушту билбесе, ошол системада кесипкөй болбосо, оору сыркоосун билбесе, ал кантип реформа жасайт? Юристти алып барып, ден соолук министрлигин алып барып койсо кандай реформа жасайт?
Чоң маселе да.
Анда ошо
гинекологдор айрылуутуу
ошон үчүн азаптан башыбыз чыкпай атат да. Азыр эми Минздравга барып көргүлөчү кандай деме атасың деп. Ошондуктан мен ойлойт элем, бүгүн ички иштер министрлигинде илими да бар, билими да бар, кесипкөй жакшынакай толгон токой кызматкерлер бар реформаны жасай турган. Бирок алар эмне үчүн мындай чечүүчү кызматтар коюлбайт? Анткени алардын принципи бар, позициясы бар, көз карашы бар, бетке айтат. Алар кошоматчы эмес, жан сакчы эмес, шопур эмес, айтылган тапшырманы ойлонбой эмес, ойлонуп туруп аткарышат. Ошондуктан алар бүгүнкү
жетекчилерге жарым минут
жага бербейт.
Биринчиден карасаңар ошол ички иштер министрлигинин ичинде иштеген адамды алып барсак, кызыкчылыктар кагылышылышы мүмкүн. Ал ички системада иштеп өзүнүн уже тууган досу, аяшы болуп калат дагы аларды реформалоого бара албайт, тазалай албайт, өзү да ишке бара албайт. Биринчиден. Экинчиден, биз парламенттик мамлекетпиз десек президенттин биякта кереги жок. Парламент реформаны бекитсин, парламент ошону көзөмөлгө алсын. Улам эле президент араштырып биз бузуп койбодукпу?
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз милициясынын кадрларды бошотуу же алмаштыруу менен эле оңдоого болобу, деги эле ички иштер министрлигинде айтылган реформалардан качан майнап чыгат деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз республикасынын мурдагы ички иштер министри генерал Кеңешбек Дүйшөбаев, милициянын ардагери Шамшыбек Мамыров жана юрист Атыр Абдрахматова болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Арай көз чырайы талкуунун кайталоосун уктуңуз. Бул берүү 10-сентябрда кечки эфирлерибизде ого чыккан болчу.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Ушуну менен 11-сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биздин одон кеткен кабар жана баяндардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Оу, Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Оу стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит KG сайтынан жана 0705 007 000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.